Хүмүүрийн хувьд амьдрал бол аялал юм. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд хайртай учраас үнийг бидэнд зориулан бэлтгэж өгсөн юм. Хүмүүр онцгой зан чанар дурсахтай хэдий ч бидний айлал биднийг энэ дэлхийд төрхөөс өмнө нэгэн ижил газраас эхэлсэн билээ. Бидний сүнсний эцэг Элохим. Бид бүгдэн заасургасан юм. Бид түнд хайртай, түнтэй адил болохыг, мөн түнтэй үрд ханд амьдрахыг хүсэж байсан билээ. Тэрхүү баяр баясгалыг олж авахд биднээс юу юу шаардлагадах талаар тэрээр бидэнд энгийнээр хэлж өгсөн юм а. Бидэнд ирэх золдон зүдгүүрүүдийг даван тулахын тулд бид бие махбодыг хүлээн авах шаардлагатай байсан юм. Бид өвчин тусаж түншлэн бие махбодын онцлогоос болж эцэст нь үхэх ёстой байсан юм. Мөн бидний бие махбод дотор биеийн сэтгэл ханамжинд тэмүүлэх хүчтэй хүсэл байх болохулсан. Бидний амьдарч байсан тэрхүү газраас түүнтэй үүрд хамт амьдрахын тулд ямар ямар зүйлийг даван туулах ёстойг Тэнгэрлэг эцэг тайлбарлаж өгсөн билээ. Сүнсэн дэлхий дээр түүнтэй хамт амьдарч байсан талаарх дурсамжгүйгээр бид энэхүү амьдралын аялыг хийх хэрэгтэй байлаа. Бидний хувьд түүн дээр босож ирэх цорын ганц зам бол бие махбодын үхлийг болон зорилгоудыг нь зөрснөөс үүдэн ирэх нүглийн үр нөлөөг даван гарах байсан юм. Үхлийн хүлээсийг эвдэж бидний зөрчих нь дамжиггүй тэрхүү нүглээс цэвэр болон угаагдах арга замыг зааж өгөх аврагчгүйгээр бид үхэл хийгээд нүглийн үр нөлөөг өөрсдийнхөө хүчээр даван тулж чадахгүй гэдгийг тэр бидэнд хэлсэн билээ. Бидэнд аяллийн маань төлөлгөөг танилцуулах үед сүнсний дэлхийд бослого гарсан гэдгийг бид бошиглогчдоор дамжуулан Бурхны илчилсэн судруудаас мэдэж авсан билээ. Бослого гаргасан тэрхүү хүмүүс аврагчийг хүлээн зөвшөөрч түүнээс хамааралтай байхыг түншлэн Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн ирэхэд тохиолдох альва эрсдийн даван тулахыг хүсээгүй юм. Бидний хүн нэг бүр тэтгэр зоригтой ихтэлтэй хүмүүсийн дунд байж тулалдаанд үнэж үлдсэн билээ. Та нар Тэнгэрлэг эцгийнхээ дэргэд эргэн ирэх тэрхүү баяр баясгалан мэдрэх аврагчин энхүү төлөлгөөг хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Сүнсний дэлхийд болсон тулаанд зөвийг сонгосон тэдгэрийн дотроос та нар бүр онцгой гайхамшигт байна билээ. Та бүхэн Иесус Христийн сайн мэдээг дэлхий дээр байгаа үед мөнх бус амьдралд ирж аялаа гэлэхээр сонгогдсон билээ. Энэ дэлхий дээр одоо амьдарч би Тэнгэрлэг эцгийн хідэн тэрбум хүүхэд дотроос та нар Иесус Христийн сайн мэдээ хийгээд түүний үнэн сүмийг одох онцгой боломжоор ажиллагдсан юм. Та нарт олгогдсон хамгийн онцгой боломж бол энэ үдэш энэ танхимд хуран цогцолж гэрэлд аялах аяллыг хийхээр сонгосон явдал юм. Энэ дэлхий дээр төрж би Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүрийг төрөхт нь Христийн гэрэл бэлэг болон олгогдсон билээ. Та нар үүнийг мэдэрсэн. Энэ бол юу зөв, юу буруу, юу үнэн, юу худал гэдгийг мэдэх мэдрэмж. Энэ нь таныг энэ амьдралд хийх аяллаа хийх үеэс тантай хамт байсан. Таны баптизм хүртэж ариун сүнсийг хүлээн авсан нь та Христийн гэрэл алхаж байгаагийн нотолгоо юм. Таныг сүмийн гишүүнээр батлагдах үед ариун сүнсийг хамтрагчаа болгон ирэх танд олгогдсон юм. Ариун сүнс бол үннийг танин мэдэж, Эхэзэн Иесус Христийг хайрлан дагаж, энэ амьдралын дараа Бурханд эргэн очих замаа олоход нь туслах гэрлийн хүчрэхэг их сурулж билээ. Харин өмнөх дэлхийг бослоход өрөөлж байсан сүнс одоо болтол энэ төлөлгөөг эсэргүүцэж, чамайг хөөр хилэлтэй байлгаж, гэртээ эргэн очих замаа хизээж битгий олоосоо хэмээн хүсэж байдаг. Таны бодлын тэрхүү дайсан таныг болон таны сайн сайхныг мэддэг. Хэрв таныг өөр руугаа эргүүлж чадах юм бол гэрэлд алхахыг чинь боловлж аялынхан явцад бусдад туслах боломжийг ч зогсоож чадна гэдгээ тэр мэддэг. Тэрэр чамаа хэр сайн бэ гэдгийг. Мөн энэ амьдрал Тэнгэрлэг эцгийн мянган мянган хүүхдүүдэд хийгээ чиний замаар завнах үе үеийн мянган мянган хүмүүс зааж чадах хүч чадлыг ч. Хэрэв чамайг аяллаас нь хазаалгаж, гэрлээс холдуулж чадах юм бол тэрээр маш олон хүмүүст хор хөнөөл учруулж, өөтөр гуныг авчиж чадна. Эдгээр энэ танхим суугаа сонсож байгаа чинь Бурханы чиний ямар агуу болохыг мэддгийг хийгээд, чи түүний санд болгосон гэрэл алхахаар сонгосны баталгаа юм. Тийм сонголтууд нь байнга тод томруунаа харагддаггүй. Та нар өдөр бүр бараг цаг тутамд үг гэрлээр алхах эсвэл холдож харанхуу руу алхах сонголтыг хийж байдаг. Хамгийн чухал сонголтуудын нийлээд бол чиний зүрх сэтгэлдээ суулгасан тэрхүү сонголт билээ. Зүрх сэтгэлийг чинь татах маш олон зүйлс байдаг. Жишээ нь бид бүгдээрээ ямар нэгэн төвшөнд бусад хүмүүст таалагдахыг хүсэж байдаг. Хүн бүхэн найз нөхөд хэрэгтэй байдаг. Өөрсдийг үн цэнтэй гэж харуулах ямар нэгэн нотлохыг бид бүгдээрээ хааж байдаг. Бид эдгээр хүслүүдээр тулгуурлан сонголтуудыг хийж байдаг. Эдгээрийн зарим бурхны бидэнд хөтөж болгон өгсөн гэрлээс бидний холдуулж байдаг. Зарим нь бидний замыг улам гэрэлдүүлэхээр гэрэлтэж байдаг. Амьдралаа эргэн харахад тэдгээр хүсэл эрмэлзэл болон сонголтуудын заримд нь би тийм их хаш албагд өгч байгаагүй юм шиг санагддаг. Хөнгөн атлетикийн багт сонгогдож орохыг би хүсдэг байсан. Сургуулаа сайн суралцахыг би хүсдэг байсан. Сайн итгэлтэй найз нөхөдтэй болохыг би хүсдэг байсан. Тэдгээр хүслүүдээс үүдэн гарсан сонголтуудыг хийхдээ би гэрлээс холдож байгаагаа эсвэл гэрэл рүү явж байгаагаа маш сайн ухаардаг байсан билээ. Миний олол амжилтуудын зарим нь найз нарын маань, зарим нь намайг гэрэл рүү ойртоход хамгийн чухал үргийг гүйцэтгэж байсан юм. Тусан тэрхүү гэрлээс бага багаар холдуулж байсан юм. Хамтрагчтай болох эсвэл нэр хүнд олох гэсэн миний хүслээс үүдэн гарсан сонголтууд нь маш чухал урт удаан үргэлжлэх замаар миний замыг гэрлээс нэг бол холдуулж эсвэл илүү ойртуулж байсан билээ. Ямар сонголт чухал, яагаад, мөн хэрхэн вэ хийх вэ гэдгийг мэдэх арга замыг олон жилийн өмнө Тэнгэрлэг эцэг бошиглогчдоороо дамжуулан бидэнд зааж байсан билээ. Миний мэдэх хамгийн шилдэг хурангуйлал бол Моронай нэгэн эцэг моромны хэлсэн үгнээс татах доорх хэсэг юм. Та нар шиг байхдаа үүнийг би илүү сайн ойлгодог байхгүй явдаа гэж би боддог. Мөн их эзэн эдгээрийг энэ үдэш та бүхний зүрх сэтгэл түргээс хэмээн би залбирч байна. Гэвч болгоохтон бурхных бол тэр нь өргөлж сайныг үлхэд өрж мөн датдаг. Иймийн тул сайныг үлхэд мөн бурхныг хайрлахад мөн түнд үйлчлэхэд өрж датдаг тэрхүү юм бүр бурхнаар нөлөөлөгддөг. Иймийн тул хайртах дүүс мөн та нар хилэнцэл болох тэр нь бурхнаас хэмээн эсвэл сайн мөн бурхнаас болох тэр нь жөтгөрөөс байдаг хэмээн бодохгүй байхыг анхаарах тун. Учир нь болгоохтон ах дүүс мэн, та нар сайны хилэнцээс ялгаж мэдэж болохын тулд дүгнэх нь танарт өгөгдсөн билээ. Мөн та нар төгс мэдлэгээр мэдэж болохын тулд дүгнэх арга нь өдрийн гэрэл шөнийн харанхуйн ялгаа нь илэрхий байдаг луга адил тодорхой байдаг. Гэрлийн их сурулж хийгээд хүч чадлын талаарх судрууд бидэнд тайлбарлаж өгдөг. Учир нь болгоохтон Иесус Христийн мөн хүн бүрд тэрбээр сайныг хилэнцтэйс ялган мэдэж болохын тулд өгдсөн байдаг. Иймийн тулд та нарт өгнөх аргыг үзүүлье. Учир нь Христэд итгүүлэхээр ядахыг мөн сайныг хийхийг өрдөг болгоно нь Христийн хүч болон бэлгээр илгээгдсэн байдаг. Иймийн тулд та нар энэ нь Бурханаас гэдгийг төгс мэдлэгээр мэдэж болно. Гэвч хилэнцтэйг хийхийг мөн Христэд үл итгэхийг мөн түүнийг үгүйсэхгүйг мөн Бурханд эс үйлчлэхийг хүмүүнд ятах юг боловч тэгвэл та нар энэ жөтгөрөөс гэдгийг төгс мэдлэгээр мэдэж олно. Учир нь жөтгөр нь энэ маягаар ажилладаг. Учир нь тэрээр бас түүний элчүүд ч гэсэн байдал. Бас түүнд өөрсдөө харьяалуулах тэд ч гэсэн сайнаа хийхийг хүмүүнд ятгадаггүй. Үгүй хинт ч үгүй. Тэрхүү өдрөмжийг хэрхэн ашиглахыг одоо би залуу байснаасаа илүү сайн харж байна. спортын баг мөн дасгалжуулагчид намайг сайныг үйлхэлд нөлөөсөн юм. Ингиж нөлөөлдгүйч байсан ч байсан юм. Хэдийгээр зарим нь Иесус Христийн гишүүн биш байсан үлгэр жишээгээр дамжуулан надад сайныг үйлдэхэд аврагчийг дурсан санахад нөлөөсөн олон сайн найз нөхөц байдаг. Миний найзч нөхөрлөхийг хүсэж байсан ангийн найз нөхөд маш норман. Зарим талаар надад сайныг үйлдэхэд нөлөөж, аврагчийн талаар сэтгэлийг минь нэмэгдүүлсэн юм. Өөрийнх нь замыг олж би ажиллагдсан билээ. Миний хийх сонголт ямар чухал болохыг мөн сонгох арга замуудыг аль алинийг нь ойлгодог байсан бол би илүү сайн байх байсан юм аа. Мормон үнийг мэдэж байсан юм. Мормоны номон дахь түүний үгсийг мөн бусдыг нь ч гэсэн мөн адил илүү анхааралтай унссан бол би илүү ажиллагдсан мөн хамгаалагдсан байх байсан юм. Мормон ингэж хэлжээ. Түүгээр дүгнэж болох Христийн гэрэл бол тэрхүү гэрлийг та нар мэдэх учир буруугаар дүгнэхгүй байхаа мэдэгтэн. Учир нь та нар шүүх тэрхүү шүүлтээрээ түншлэн шүүгдэх болно. Иймийн тулд та нар сайныг хилэнсээс ялгаж мэдэж болохын тулд Христийн гэрлээс шургуу судлахыг та нараас гуй. Мөн хэрэв та нар сайн зүйл болгоноос зурн барьж, мөн үүнийг үл буруушхаас аваас та нар гарцааг би Христийн хүүхэд байх болно. Мөн эдгээр та нар сайн зүйл болгоноос барих нь яавал боломжтой вэ? Итгэлээр сайн гэсэн бүх зүйлсээс барьж авч чадна. Та нар бол хайр бурхны охид бөгөөд та бүхний итгэл нэмэгдээсээ хэмээн би зүрх сэтгэлээсээ залбирч байна. Та нар бол амьдралын аяллийн энэ үед хөрөх зориг дэвчэрдэг хүмүүс гэдгийг би гэрчилж байна. Зүй шударгын дайсан та нарыг байгаа болгон авсан нэгэн адил та нарыг Тэнгэрлэг эцэг хийгээд эхэзэн Иесус Христ хамгаалж мөн харж хандаж байгаа. Тэд та нарыг мэднэ. Тэд та нарыг эргэн тойронд байгаа хүчнүүд хийгээд хөх хүмүүсийг мэднэ. Та нарт ирээдүйд юу тулгархыг мөн тэд мэддэг. Тиймээс та нар ямар сонголтыг хийж ямар зүйл хүсэх нь та нарын зүрх сэтгэлд ханамжийг өгөх түнчлэн та нарын эргэн тойрондох нөхцөл байдлыг гэрэл алхах шийдвэрт чинь хэрхэн нөлөөлөхийг тэд мэддэг. Христийн сүнс хийгээд ариун сүнсний тусламжтайгаар та бүхэн ирээдүйд ирэх альва хүнд хэцүү нөхцөлд итгэлтэйгээр урагш алхах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нар үнэхээр үн цэнтэй учраас та нарын зарим зовлон зүдгүүр илүү хүнд байж болох юм. Сэтгэлээр унаж айх шаардлага байхгүй. Хүнд хэцүү нөхцөлүүдийг даван гарах арга зам үргэлж бэлтгэгдсэн байдаг юм. Хэрэв чи итгэлтэй байж чадах аваас тэрхүү замыг олох болно. Та нар залбирах итгэлтэй байх ёстой. Та бүхэн Бурхны үгийг тунгаан бодох итгэлтэй байх ёстой. Христийн сүнсийг хийгээд ариун сүнсийг үрдэг газарт очиж тэрхүү зүйлсийг хийх нь итгэл танарт байх ёстой. Эрэг хідэн өдрүүдэд та бүхэн Христийн сүнс болон ариун сүнсний гэрлийг өдөр тутмынхан амьдрал маш ихээр мэдрэх болно гэдгийг би танарт амлаж байна. Гэр далахснаар та нар гэртээ буцан ирэхэд чинь үрд та нарых байх тэрхүү халуун дулаан мэдрэмж аз жаргалыг та нарын улмаас гэрэл алхан та нартай хамт иргэн ирэх тэрхүү 100-100 магадгүй 1000-1000 хүмүүсийн хамт яг тэр мөчид мэдрэх болно.
Who have walked in the light because you did. This is the truth.
Бид Иесус Христийн үнэн сүм юм. Бидэнд амьд башигдаж Томсес Монсон байна. Гэрэлтүүлэгдсэн замын туршид та нарт туслах үнэнч туслахууд хийгээд Тэнгэр элчүүд байдаг билээ. Би энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.